Pētījumi rāda, ja vecāki vienmēr jaucās bērnu strīdos, bērni strīdās vairāk. Tas ir tomēr tas veids, kā vecāku uzmanību piesaistīt.
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā Ģimenes studija.
Labdien, raidījums Ģimenes studija sāk savu skanējumu. Jūs sveicinātā producenta Liena Vimba, mans vārds ir Agnese Linka. Par skolu tīkla reformu ir runāts daudz, arī lausts daudz šķēpu. Tas ir viens no pēdējā laikā sabiedrībā visjūtīgāk uztvertajiem tematiem. Arī mēs šajā raidījumā par izglītības tēmām un izglītības problemātiku un arī ļoti daudz labām lietām runājam. Nebaidīšos teikt tikai nedēļu, bet šodien uzmanības centrā būs kāds aspekts, ko tieši Ģimenes studijā vēl šīs reformas kontekstā mēs neesam iztirzājuši vismaz ne pēdējos gados. Proti, jauni kritēriji tieši caur finansēšanas noteikumiem attieksies arī uz privātām izglītības iestādēm. Tā izglītības zinātnes ministrija ir iecerējusi. Jāpiebilst, ka privātskolu audzēkņu skaits Latvijā aizvien pieaug. Tā piemēram 2023/24 mācību gadā privātajās mācību iestādēs Latvijā ir reģistrēta vairāk kā 15,000 skolēnu un aptuveni par 17% vairāk nekā gadu iepriekš. Kāda tad turpmāk būs tie kriteriji, kas privātskolām ir jāizpilda, lai turpinātu saņemt publisko finansējumu? Kā tas ietekmēs tās ģimenes, kas dažādu iemeslu dēļ saviem bērniem izvēlas privātas mācību iestādes? To mēs vēlējāmies skaidrot, protams, vispirmām kārtām šai raidījumā jau vecākiem mūsu auditorijai, tāpēc, protams, vispirms uz šo sarunu mēs aicinājām izglītības zinātnes ministrijas pārstāvis un ļoti laikus jau to darījām pagājušās nedēļas sākumā. Diemžēl visu pagājušo nedēļu raidījumu producenta apņēmīgi cenšoties sazināties, saņēma tikai aicinājumus no komunikācijas daļas ierēģiem vēl pagaidīt, un tā arī noslēdzās piektdienas vakarā mūsu darba diena, ka jāgaida, ka šodien vēl tiks precizēts, kas no izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvēs un tad skaidros mūsu klausītājiem šobrīd tos aktuālos plānus un ieceras attiecībā uz privātu skolām. Taču šorīt tomēr uzzinājām, ka ministrijas viskompetentākā pārstāve ir sasirgusi un visā ministrijā vairs nav neviena cita, kas spētu un varētu šai sarunā piedalīties, diemžēl. Tā, nu šodien tad sarunas dalībnieki ir Latvijas privātskolu asociācijas prezidenta un Rīgas katoļu ģimnāzijas direktore Anna Jarmakoviča. Labdien!
Labdien!
Arī privātskolas patnes projektu vadītāja kultūras patnes direktore Anita Muižniece.
Labdien!
Sveicināt! Rīgas katoļu ģimnāzijas skolēnu vecāku pārstāvu Vinetes Kuiņa šodien arī kopā ar mums ģimenes studijā. Labdien!
Labdien!
Un Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrības vadītāja Inga Vanaga pēdējā brīdī atteica mums savu dalību šai sarunā. Paldies jums par to un labdien.
Labdien.
Un klausītāji, ja jums ir viedoklis, komentāri, kad jautājumi par privātskolu situāciju Latvijā, par to, vai tās valstī un pašvaldībām ir jālīdzfinansē vai varbūt kādi citi papildinājumi šai sarunai, tad rakstiet mums vai nu WhatsApp ziņu, tālrunis ir 25660440 šajā platformā, vai arī sūtiet kā allaž ierasts no Latvijas radio mājaslapas ziņojums raidījumam Ģimenes studija. Centīsimies arī jūsu replikas, komentārus, jautājumus iekļaut šai sarunā. Raudzīšos, Anna, uz jums kā uz asociācijas vadītājus. Pirmo jautājot, kā tad uz gaidāmo finansēšanas nosacījumu maiņu lūkojās privātskolas, kad tika publiskots šis te izglītības zinātnes ministrijas informatīvais ziņojums par plānotām izmaiņām uzlabojumiem, kas vēsta, ka privātskolām arī būs jāizpilda tādi pat kritēriji attiecībā uz skolēnu skaitu klasē kā pašvaldības skolām, tad jūs kā asociācija visos iespējamos veidos paudāt savu satraukumu. Tas bija janvāra beigās. Kāda ir aktuālā situācija šobrīd?
Es gribētu atkāpties vēl atpakaļ pagājušajā mācību gadā, kad informatīvā ziņojumā sākotnēji nebija vispār iekļauts privātās izglītības iestādes. Un tas parādījās laika gaitā, iesaistoties vairākām pusēm. Un šie kritēriji ir izvirzīti tieši tādu paši kā pašvaldības skolām. Mēs, protams, saprotam visas Latvijas mērogā, ka ir jārisina šis skolu tīkla jautājums, un, protams, skola, kur ir vidusskolā 2 vai 5 bērni, ka tas nav, mēs visi saprotam, tas nav ne kvalitatīvi, ne labi, ne tiem bērniem, ne mums kā valstī kopumā. Bet nekādi tas nevarētu attiekties uz privātām izglītības iestādēm, un es paskaidrošu kādēļ. teiksim, pašvaldība skatās uz demogrāfisko situāciju, kāda ir tajā reģionā, tajā novadā. Viņi risina savus arī transporta jautājumus, skolotāju jautājumus, pedagoģiskā atbalsta personāla jautājumus, psihologa jautājumus, visu kopēji. Mums privātas skolās mācās bērni no 3, no 7, no 10 pašvaldībām. Nav viena tāda pašvaldība, nu, kur, teiksim, mūsu skolā varētu uzņemties to atbildību. Nu, šeit nekādi mēs nevaram piemērot kritērijas, kas būtu kaut kāda demogrāfiska vai transporta vai kāda bērni brauc no dažādiem novadiem. Un,
jā. Tā aktuālā situācija no janvāra beigām, tātad vai joprojām ir spēkā šī prasība, ka privātskolām būs jāsasniedz tāds pats skolēnu skaits klasē kā pašvaldības skolām, nekas nav mainījies, tagad mēnesis pusotrs ir pagājis.
Mums ir bijušas divas tikšanās ar Izglītības zinātnes ministriju, paldies par dialogu. Pirmais dialogs bija ar Kanaviņas kundzi, tikās privātskola asociācijas valde, mēs esam trīs direktors. Otrs dialogs bija paplašināts ar valsts sekretāri, Izglītības zinātnes ministras padomniecēm, un viņi uzklausīja mūsu viedokli, mēs palikām pie sava skatījuma uz šo jautājumu, un ministrija palika uz savu. Tātad pašlaik tās prasības ir no 1. Līdz 3. Klasē 30 bērni klasē, no 4. Līdz 6. 30 bērni klasēs, no 7. Līdz 9. 30 bērni klasēs, un vidusskolas posmā no 10. Līdz 12. Klasē 20 bērni klasēs. Skatoties vispār...
Klasēs, tas nozīmē nevis vienā klasē, bet visā klašu grupā.
Vai? Visā klašu grupā 60, no 10. Līdz 12. 60, katrā klasē 20.
Nu, tātad arī privātā vidusskolā viena klase nedrīkst būt mazāka, viena 10. Klase kā 20 bērni, viena 11. Klase kā 20 bērni, tā, viena 12.
Precizēt.
Nu, tur ir plus mīnus procenti.
Ne klašu grupā.
Runa ir par klašu grupu, proti posmā 10-12, tātad minimālais skaits ir 60 skolēni, kas nozīmē, ka varbūt 15 bērnu 10.
Klase
vai
2. Kopā jābūt.
Tieši tās,
tā es arī jau sapratu. Tātad šī ir aktuālā prasība.
Joprojām.
Un jūs joprojām uzskatāt to par neiespējamu izpildīt vai neparocīgu vai finansiāli neizdevīgu?
Es neteikšu, ka neiespējamu, es neteikšu, ka neizdevīgu, bet viņa ir pēkšņa un nesistemātiska. Jo mūsu skola, teiksim, pastāv 30 gadus, pat cits privāts skolas vairāk kā 30 gadus, un vidē ir bijuši 15 bērni klasē un iestājušies augstskolās vai 17 bērni, un es nezinu, pēc kādiem socioloģiskiem rādītājiem pētījumiem tieši skaitlis 20 būtu nu, tas optimālais vai 60. Tur varētu būt nu, procentiāli 10-12% robežās plus mīnus. Mēs nevaram tā bērnu skaitu ierobežot tik precīzi. Izglītības kvalitāti nu, nekāda neietekmē skolēnu skaits. Mums tāpat izvēlās gan eksaktu programmu, gan humanitāru skolās, gan pēc STEAM, gan STEAM programmām. Nav ierobežojumu bērnu skaitam, jo privātskola ar ko atšķirās, ka līdzvērtīgi, kā saņem katrs skolēns, vienādi vērtīgs visā valstī, valsts budžeta finansējumu, līdz šim kā nauda sekoja skolēnam, privātskolās vecāki piemaksā šo par īpašo programmu, par pedagoģisko kādu atsevišķu mācību metodiku, Montessori vai Waldorfa, par vērtībām vai kristīgām vai kādām, vai tā ir arī kādas augstskolas dibināta privātā izglītības iestāde ar vēl kādu citādu pieeju, un par šo vecāks maksā ekstrā.
Jā. Vai šobrīd tas, ko jūs stāstāt, tas, nu tā tēlēni izsakoties, apdraud tikai vidusskolas vai arī šīs te jaunākās klašu grupas privātās izglītības iestādēs 7-9 klasi?
No, te es gribētu viesu skaidrību. Vispār ir 74 privātās izglītības iestādes Latvijā un asociācija ir 35 pārstāvētas. Tā kā es par visām nevaru teikt tās, kas ir asociācija.
Jūs pat tām 35. Jā. Kas ir tās, kas nav jūsu sastāvā? Kas tas ir pa kontingentu? Tās ir vairāk vecāku dibinātās skolas, vai tās ir tās, nezinu, starptautiskās ļoti lielām mācību maksām?
Nu, dažādas. Ir gan viens spektrs, gan otrs. Ja mēs skatītos Gauss līkni, tad privātskola asociācija ir tas, kas Gauss līkne ir pa vidu.
Tā tad, bet tas apdraudējums vairāk ir no šiem kritērijiem vidusskolas posmā,
jā? Jā, jā, protams, jā.
Savus argumentus šos izklāstot, jūs teicāt, divas tikšanās bija ar izglītības ministriju, kādas atbildes saņēmāt reakcijas?
Jā, mēs bijām arī uzrakstījuši vēstuli pēc šīs tikšanās un saņēmām uz 21. februāru šodien atbildes vēstuli, būtiski pirms radio raidījuma, neesmu dziļi iedziļinājusies, atsauksmes ir labas, kad tātad arī privātā izglītība iestāžu finansēšana ir jāskatās valsts un pašvaldības budžeta iespējās, kad arī privātām būtu jāsaņem tāpatās kā valsts un pašvaldības sektorā. Nu, bet jautājumi tiks precizēti pēc jaunā finansēšanas modeļa programmas skolā izskatīšanas.
Jā. Možnēcas kundze, kā privātskolas patnes pārstāvē, varbūt ir arī kas piebilstams no sava skatu punkta.
No mūsu skatu punktu, protams, mēs kā patnes, kā viena no lielākajām privātskolām, mēs esam arī lūkojušies, kā šie te grozījumi, ja tie tiks pieņemti, ietekmēs konkrēti mūsu skolu, tad jāsaka tā, ka par laimi pagaidām pie šīs situācijas un pie tās tendences, ka arvien vairāk vecāku, un manuprāt, tas ir ļoti svarīgi arī nu, tajā kontekstā, vispār domājot par privāto izglītību, arvien vairāk izvēlas apmeklēt privātu skolas, tad mūs tas skar faktiski necik. Mēs tā ceram, ka tas tā arī turpināsies, bet mēs esam tādā ziņā diezgan liels izņēmums, jo tieši attiecībā par vidusskolas posmu, ja tajā nu, pamatizglītības posmā šie 30 tādai, nu, es teikšu, normālai, kvalitatīvai privātu skolai tas ir izpildāms rādītājs, tad tieši vidusskolas posmā, kur jāsaprot, ka tas ir tas posms, kur ļoti specifisku apsvērumu dēļ šie jaunieši vai jauniešu vecāki izvēlas tomēr apmeklēt privātu skolu, tad tas ir īpaši apdraudoši. Tā kā, nu, konkrēt uz patni varbūt šie
jūs izpildāt kritērijus.
Un mēs izpildām.
Šobrīd nav par ko
šobrīd,
satraukties.
Īsti nav, bet satraukties, nu, par to tendenci varbūt, cik ļoti reformas, kam ir nu, konkrēts mērķis, uzdevumi un tāds sasniedzamie rezultāti ietvaros, tad tiek nu, attiecināt tādu kritēriju uz vienu ļoti salīdzinošu mazu grupu, kas ir privātskolas, ko tad apmeklē mazākā 10% kopējā izglītojumo skaita skolēni. Nu, šādā veidā tas vienkārši parāda valsts attieksmi pret to, ka spēlētājs, kurš faktiski risina tos jautājumus, kur valstī nav piedāvājuma vai kur valsts kaut kādu vienu otru iemeslu dēļ nespēja tikt galā, kas arī, nu, iespējams ir normāli lūkojoties tādām lielām pašvaldības skolām vai pašvaldību līmenī, tad, nu, faktiski mēs ar reformu, kam ir mērķis tātad sakārtot valsts pašvaldības skolu tīklu, efektīvi pārvaldīt finanses, nu, iešaujam kājā tiem mazajiem spēlētājiem, kas īstenībā risina kaut kādas problēmas, ko valsts nerisina. Un tas, manuprāt, ir ļoti skumi.
Pēc brīža arī šim pievērsīsimies padziļināt. Es gribu tikai, Vinet, jums kā mammai jautāt uz visu šo situāciju raugoties un uz jūsu ģimenes situāciju, vērtējot, kā tas ietekmēs jūsu ģimeni, kas no jūsu kā vecāka pozīcijas šeit ir svarīgi. Jūs jau esat informēti, jums ir priekšstats, kas tad notiks ar jūsu ģimenes budžetu šī ietekmē vai kaut kādām citu manevru kaut kādu būs jādomā. Ko jūs darīsiet?
Pirmkārt, es ceru, ka šī reforma nesasniegs to plānu, kā šobrīd tiek runāts par privātajām skolām un arī vispār par Latvijas, arī par mazajām skolām. Un, nu, mēs esam arī šajā studijā, tāpēc, lai parādītu to, cik vispār šīs skolu tīklas sakārtošanas reforma ir nesagatavota.
Un, jā, bet konkrēti runājot par jūsu ģimenes pieredzi, jums katoļu ģimnāzijā mācās bērns vai bērni?
Mani jaunākie bērni mācās katoļu ģimnāzijā, šobrīd viens no viņiem, bet iepriekš viņi mācījās nu, tās augtajā lielajā centra skolā, kas ir ar ārkārtīgi arī ar labu izglītības līmeni. Un 2. septembrī, kad mācību gads jau bija sācies, viens no maniem bērniem man teica, ka viņš uz klasi neies vairs nevienu minūti. Un būtībā tā bija sestdiena, un tad divu dienu laikā man vajadzēja ātri pieņemt lēmumu, ko darīt šādā situācijā. Jo es sapratu, ka ir bijis ilgstošs mobings, par kuru nebiju es informēta, ka tas ir tik nopietni. Un arī klases audzinātāji, jo tur ir lielās klases, kas ir kompetenti pedagoģi, labi audzinātāji, bet viņi arī nebija spējusi lielā bērnu skaita dēļ iedziļināties šajā jautājumā. Nu, un tad, nu, tā
apsver... Tas ir tas stāsts, kāpēc jūs nonācāt Jā. Privātā izglītības iestādē, un šobrīd esat apmierināti droši vien ar to, ko jūs tur saņemat kādu šo pakalpojumu.
Nu, protams, ir radikāls pārmaiņas. Bērns tātad, arī otrs jaunākais pievienojās. Un pirmdien jau mēs bijām skolu reģistrā jau kā Rīgas Katoļu ģimnāzijas skolēni, kā es viņu vecāks.
Vai šobrīd jums kā vecākam ir priekšstats, ja tomēr šie kritēriji netiek atcelti un ja tiek realizēts tas, kas šobrīd ir plānots attiecībā uz privātām izglītības iestādēm, kāds ietekmēs jūs?
Nu, radikāli ietekmēs. Nu, atklāt sakot, nu, kā ģimenes budžeti, protams, tas ļoti ietekmēs un kā, nu, nebūs vairs tāda atbalsta kā līdz šim. Tāpat jau nav viegli divus bērnus laist privātajā izglītības iestādē, kā tas bija līdz pagājušajam gadam, bet nu, tas bija to vērts. Jo šobrīd bērns, kurš pārciet mobingu lielajā Rīgas centra skolā, nu, ir teicamnieks, mācās specializētajā mūzikas vidusskolā, attīst sev talantu, un to visu izdarīja Rīgas Katoļu ģimnāzija. Tieši ar ļoti individuālu pieeju. Arī es iesaistīju, protams, arī Centru pret vardarbību Dardedz, kur psihologi arī ļoti nozīmīgi atbalstu sniedz, bet pamatā Rīgas Katoļu ģimnāzija un arī man blakus sēdošā skolas direktora, kas būtībā monitorēja, kā bērns jūtas skolā.
Runājot vēl nedaudz ar Anna, jautājot jums, kā asociācijas pārstāvē tātad par šīm 35 skolām, par kurām jūs teicāt, ka esat kompetenta paust viedokļus, un kā tad ir tie scenāriji, ja šī reforma virzīsies arī attiecībā uz privātskolām turpmāk tā, kā tas pašlaik ir publiski zināms un iecerēts, kādi ir tie scenāriji, vecāki maksā vairāk, skolas pelna mazāk vai kāda skola beidz savu pastāvēšanu vispār?
Nu, viss ir dibinātāja rokās, ļoti ir atšķirīgi, kas ir dibinātāja vai vecāka vai kāda juridiska persona. Mūsu gadījumā tā ir Rīgas metropolijas kūrija, kas risina šos jautājumus, bet tas viennozīmīgi nozīmē, ja nebūs tas valsts līdzfinansējums bērnam, pedagogu darba alpakas samaksas noteikumi visā valstī ir vienādu, mēs viņus izpildam un izpildīsim, tas nozīmē, ka būs papildus finansējums nepieciešams, tas arī nozīmē vecākiem vairāk maksāt par skolu, par šo izglītības pakalpojumu, ko viņi saņem. Lai nebūtu tikai uz vecāku pleciem, tad mēs arī, protams, izskatām kādus fondus vai absolventu fondus vai kādu citu, kas var palīdzēt, meklējam ziedojumu veidās šo finansējumu.
Ir arī kādas indikācijas, ka kādas privātas mācību iestādes var beigt savu pastāvēšanu?
Un tieši vidusskolas posms, jā.
Lūkošos pedagogu virzienā runas par privātskolu pastāvēšanas nosacījumiem un to nosacījumu maiņu virmo jau gadiem, teiksim, tagad lasot ziņu arhīvus 22. Gada vasarā Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrība un pašvaldību savienība lūdz valsts prezidentu neizsludināt izmaiņas likumā, kas tobrīd paredzēja paplašināt privātskolu tiesības saņemt finansējumu no pašvaldībām, norādot, ka nav godīgi, ka pašvaldību skolām jāizpilda kādas prasības par skolēnu skaitu, bet privātskolām nē. Līdzda vadītāja Inga Vanaga šobrīd ir ar mums ģimenes studijā, tad stāstiet, kāpēc skolotāju arotbiedrība tobrīd iebilda pret labākiem nosacījumiem privāta skolām un kā pedagogi visā Latvijā skatās vispār uz šo situāciju tagad.
Jā, tad es sākušu ar to, ka Līdzda nekad nav bijusi pat privātskolām, lai vai kāds to tarp to mēģinātu to pasniegt un paskaidrošu, kāpēc. Tas, ko Līza vienmēr prasa, vienlīdzīgi un taisnīgi spēles noteikumi pret visiem, neraugoties no dibinātāja. Un mēs arī rosinājām, lai jaunajā finansēšanas modeli attiecinās uz privātskolām, un es ieteiktu tiešām sirsnīgi pareiķināt, vai tomēr posms 1. klasa līdz 9. klasa nav arī privātskolām izdevīgāka programma skolā nekā nauda sako skolēnam. Un paskaidrošu, ka pēc es pieļauju domu, ka varbūt tagad daļa vecāki, vecvecāki, ja ģimenes uzzinās kaut kādas jaunas lietas, bet varbūt jau arī kādam sen zināmas. Un te, jā, un maza replika, es uzskatu, ka privātas skolas daudz ir ļoti labas, man pašai visi trīs bērni gāja privātā pirmskolas izglītības iestādē, visu cieņu atzinīgi vārdi, bet neraugoties pat uz to, vienlīdzīgi taisnīgi spēles noteikumi.
Nu tad tagad un, mēs sabiedrība... ejam uz tiem vienlīdzīgiem?
Vēl nē, paskaidrošu tā, tad normatīvi akti nosaka no valsts budžeta, tā tad arī privātas skolas saņem algām, pedagogu algām naudu. Tā ir neviens no klātesošiem droši vien nenoliks mācību līdzekļiem. Tieši tas pats arī privāta skola audzēkņi saņem mācību līdzekļus. Un kā tur vecākiem kaut ko prastā arī pašvaldību dibinātajiem, ja, to, ko drīkst. Ēdināšana brīvpusdienas pirmām, ceturtām klases audzēkņiem gan privātā, gan pašvaldību dibinātām ir vienlīdzība. Un vēl ir papildus noteikts, ka privātajām izglītības iestādēm, ja tās izpilda noteikts noteikumus, ja ir izglītojumu skaits vismaz 10%, kuriem tātad ir šais sociālās mērķgrupas, pašvaldībām ir pienākums nodrošināt tātad uzturēšanas izdevums. Ir vienlīdzīgi, ja tātad arī lai iekļaujošā izglītība. Tāpēc es gribētu teikt, ka nav tā, ka privātas skolas būtu kaut kā šaušalīgi diskriminētas. Tieši, ja ir...
Bet varbūt tagad būs.
Varbūt tieši otrādi, un paskaidrošu, kāpēc, jo redzat, kuram gan vecākam nodokļu maksātājiem droši vien daudzi gribētu, lai viņa bērns varbūt nav tādā klasē, kur ir 28, 30, 32 bērni, jo skaidrs, ja bērniņi ir mazāk, skolēni mazāk, tad viņiem lai vai kā kopumā vidēji, ja ir iespējams vairāk veltīt laika. Nerunāsim par izņēmumiem, vai tur ir bērniņi ar speciālām vajadzībām, nu, tādi mācīšanas traucējumiem. Un tas, ko mēs arī jaunajā modelī sakam, ja tātad izglītības iestādes atrodas vienā pašvaldībā, paņemsim par piemēru kaut vai Rīgu, tad nebūtu jāpieļau situācija, nu es tā prasti, ja vienā ielas pusē ir pašvaldības dibināta skola, un tur būs prasība vidusskolas posmām 120, tātad 10. 12. Bet pāri ielai būs privāta dibinātāja, un tur 60. Mēs sakam, tad lūdzu ejam kopā, drīzāk pierādam to, ka arī mazas skolas sniedz kvalitatīvu pakalpojumu, bet tad tādiem pašiem principiem būtu jātiecās neatkarīgi no dibinātāja. Ejam kopā saliedējiem spēkus, bet nevis tā, ka, ja tu esi pašvaldības dibināts, tev ir 120 jābūt bērniem vidusskolas posma klasēs, bet privātajiem, jo šeit ja gribi ekskluzīvāku, individuālāku pakalpojumu, maksā, un turklāt arī vecāku var iesniegt attaisnotajos izdevumos, ja tas, kas ir par izglītību, to var ik viens, tāpēc mēs sākam, ejam, tad kopā panākam, ja kaut ko tādu, vai, nu, jebkuru mēs paņemam pašvaldību, kāda starpība, ja kas ir dibinātājs, bet ir jābūt vienādiem spēles noteikumiem pret visiem, ja, un to, ka kāds kaut kur piemaksā, atvainot arī vecāks, vai ja ved bērnu, piemēram, ja bērniņam ir speciālās vajadzības un viņam tuvākā skolā dažādu iemeslu dēļ arī nepiedāvā to programmu, viņš ved to bērnu uz blakus pašvaldību un tās arī ir viņa izdevums, ja? Nu tad jā, tad šeit ir, kur ir tas vienlīdzīgums.
Nu, vecāku pārstāve no privātas skolas puses gan vēlas paust par vienlīdzīgumu.
Ir iebildes, dzirdot to, ka nu, pat Ingas Vanagas teiktajā jau vispār pazuda tas mūsu valdības deklarācijā teiktais princips, ka mūsu izglītība ir bērncentrēta un ne jau visi bērni ir vienlīdz spējīgi mācīties lielās klasēs. Un šeit es gribu, un tas arī bija viens no iemesliem, kāpēc vispār privātā izglītība attīstījās Latvijā. Ir taču dažādi bērni ar dažādām arī ar mācīšanās trūkumiem un grūtībām. Viņa nespēja mācīties lielajās klasēs, kur ir 28-30 bērni, kā nu pat Inga Vanaga teica. Un tāda nivilēšana, es gribu arī atsaukties, es tomēr arī 10 gadus Latvijas universitātē vadīju multikulturālās izglītības centru un starptautiskajos projektos. Mēs, kāpēc mēs uzvarējām Eiropas Savienībā, piemēram, integrācijas fonda balvu saņēmām tieši par bērnu centrēto izglītību un par to, ka visi bērni, lai arī viņi varbūt izskatās vienāda auguma un vienāda vecuma bērni, bet katram bērnam ir sava individualitāte un, diemžēl, mūsu skolotāji ne visi spēja diferencēt, mācīt, klases sadalīt grupās un vispār arī ņemot vērā tos lodzi, kas šobrīd ir skolotājiem pildot visas tās veidlapas, kas ir jānodot un atskaitas, viņi nespēja to darīt. Un būtībā privātā izglītība šobrīd pilda tos robus, ko valsts nevar izdarīt. Un vēl runājot, teiksim, par autiskā spektra bērniem, viņi nemaz nedrīkst, viņiem ir vairāk kairinātāji faktori, kā man to speciālisti ir teikuši, un arī, protams, arī bērni ar kustību traucējumiem, viņi ir apdāvināti mācībās, bet tas, nu, teiksim, lielās skolas skolotājs nemaz nespēja pat gribēdams pievērst uzmanību šādiem bērniem. Un, ja ir kādi palīgi, kuri ir divas stundas noklausījušies instrukciju, tad medicīnas eksperti, kas starp citu norāda, ka nezinu, kāpēc, bet veselības ministrija vispār šajā reformu laikā ir kaut kur izslēgta. Vai tad mēs esam aizmirsuši, ka ir arī bērni ar īpašām vajadzībām, kuri iekļaujās skolā, kuriem ir jāmācās. Nu, tā, ka būtībā šo visu pilda privātās izglītības iestādes.
Es precizēšu par Skundzums viedokļi pilnīgi saskām. Tas, ko mēs sakām, ir daļa vecāki. Es atvainojos, es ļoti atvainojos, visam neizsakos šai valstī. Tieši tā, jā, šeit ir privātais sektors, kas nodrošina individualizētāku pakalpojumu, un mēs sakām, tad lūdzu, dodiet tiesības arī pašvaldībai. Tieši tāpat gribam individualizētu pieeju, pašvaldību dibinātās skolās arī ir bērni, kuriem vajag šo īpašāko vajadzību. Tad kopā pasakam, ja tai skolā ir bērni, lūk, ar tādu vajadzību, tas ir pamatoti, tas ir visi dokumentiem pierādams, tad tai pašvaldībai ir tiesības, ka viņiem arī ir skola, kur vidusskolas posmā ir 60 bērni. Nediskriminējam.
Es arī dzirdēju šajā iepriekšējās diskusijās tādu argumentu, ka pašvaldības no laika gala ir labprāt finansējuši tās privātas skolas, kuras realizē tādas izglītības programmas, ko pašvaldības skolas pašas nevar kaut kādu iemeslu dēļ nejaudā izpildīt un piepildīt, bet tas laikam atkal ir stāsts par Rīgu un visu pārējo Latviju. Rīgā ir viena situācija, un kā es no izglītības ministrijas pārstāvis iepriekš citos plašsaziņas līdzekļos notikušās diskusijās, kur ņem lēmējās, ka ministrija tomēr atnāk aprunāties, teica, jā, ka ārpus Rīgas, ārpus galvaspilsētas un ārpus pierīgas pašvaldībās tā nav tik asa problēma, jo arī pašvaldības skolās savstarpēji tur var saprast, kura ir tā mazākā skola, kur būs tā mazākā klase, pašvaldības dibināta neprivāta iestāde, kur varēs realizēt šo īpašo pieeju. Tātad mēs runājam būtībā par Rīgu tikai. Anna, jūs vēl gribējāt ko?
Jā, es par to autismu pēkšņi atcerējos. Pirms pāris gadiem mums tieši beidza 12. klasi trīs zēni, kuriem bija šī diagnoze autistā spektra traucējums, un kādēļ viņi atnāca pie mums tieši uz vidusskolas 10. klasi, jo viņi bija tajā lielajā klasē pēdējā solā, pēdējā rindā, viņus vispār neviens neredzēja, nedzirdēja. Un talantīgi zēni, viens tagad RTU, ir pabeidzis jau bakalaura studijas, cits ir SEBA, cits kultūras augstskolā. Viņi visi varēja mācīties vidusskolā, bet tajā lielajā skolā viņi nevarēja sevi izpaust. Tieši tas, kad mēs attīstām talantus, kad mēs individuāli ieraugam katru skolēnu, uz kur viņam ir tā potenci, un to var attīstīt, tiešām to var izdarīt, ja ir skolotāji, kuri strādā diferencēti, dažādos līmeņos, un ieklausoties katrā.
Es tikai ātri vēl mūsu klausītājiem atgādināšu, ka šodien ģimenes studijā mēs runājam par to, kādi jauni kritēriji un finansēšanas noteikumi attieksies pēc Izglītības un zinātnes ministrijas iecerēm arī uz privātskolām Latvijā, un sarunā šodien piedalās Latvijas privātskola asociācijas prezidenta un Rīgas katoļu ģimnāzijas direktore Anna Jermakovič, arī privātskolas patnes, projektu vadītāja kultūras patnes direktore Anita Mužniec, Rīgas katoļu ģimnāzijas skolā un vecāku pārstāvu Vineta Skujiņa un Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku asociācijas vadītāja Inga Vanaga.
Mēs tiekamies ģimenes studijā.
Jā, un mums, diemžēl, jāuzsver, ka Izglītības zinātnes ministrija pat pēc gana laikus jau izteiktiem un ļoti bieži un centīgi atkārtotiem ģimenes studijas aicinājumiem, tomēr tikai šodien mums paziņoja, ka nerod iespēju deleģēt nevienu savu pārstāvi, kas varētu nākt un izstāstīt un argumentēt arī ministrijas vārdā to aktuālo redzējumu. Tā kā ļoti, ļoti žēl par šādu attieksmi pret sabiedriskā mediju klausītājiem. Ieva mums tomēr raksta, ka nesaprot privātās izglītības pārstāvjus. Viņai ir bērns ar izglītības apguves traucējumiem, bet viņa nevar atļauties mācības privātskolā ar 20 vai mazāk bērniem klasē, ko ļoti vēlētos, kur tad te ir bērns, vai tomēr ir runa par maksāt spējīgajiem vecākiem. Banaks kundze, sakiet skaļi.
Jā, šeit es vēlreiz uzsveru, ja tiešām daudzās privātskolās vecāki izvēlās, jo tiešām tur var saņemt šo individualizētāko pieeju, un tas bērnu skaits ir mazāks uz pedagogu skaitu, un tā ir arī tā problēma, ko izjūta pašvaldību dibinātās izglītības iestādēs, ka trūkst pedagogu, palīgi, atbalsta personāls, ja, un privātskolas, nu, to var, nu, viņas, jā, var sniegt šo pakalpojumu ar vecāku līdzmaksām, un daudzi, ticiet man, arī no tiem vecāku, kuri, nu, viņi gribētu, katrs gribētu, lai viņa bērns ir, nu, attīstā, viņa, kā saka, viņa attīstība ir atbilstoša viņa spējām, vajadzībām. Un te lūk, ja tiešām es atļaušos teikt to vārdu segregācija, nedrīkst tā būt, tā nedrīkst būt nevienā izglītības iestādē, ka tie vecāki, kas var, nu, piemaksāt, ja tur ir, nu, šis pedagoģiskais personāls, nu, atbilstošāks, ja, lai tam bērnam var viņa izaugsmas, ja, tā tad, nu, šo izaugsmu veicināt, bet tāpēc, kad kādam no vecākiem nav tā naudiņa, ja, tad viņa bērnam ir jābūt tajā, nu, lielajā klasē, un tāpēc mēs arī aicinām privātu skolas, jo nu, šajā jaunajā reformā programmas skolā ir pazuduši vispār kvalitātes rādītāji, un mēs sakam, neraugoties no dibinātāja, vienalga kāds ir dibinātājs, ja izglītības iestādes sniedz kvalitatīvu pakalpojumu un nedrīkst skatīties tikai centralizētie eksāmeni, diagnosticējošie šie darbi vai talis vai pīza, vienalga kādi, ja, šis jo, nu, redzat, nu, tas, ko aizmirst, ja tas bērns nav gājis uz skolu, piemēram, jaunietis, bet pedagogi panāk, ka viņš nāk, vai viņš ir bijis nesekmīgs un viņš kļūst sekmīgs, vai viņam ir bijis speciālās vajadzības un viņam izaugsme nav bijis, bet pedagogu kolektīvs panāk, ka ir tas progress, tā arī ir izglītības kvalitāte, kas tiek aizmirsta šai visā jaunajā, nu, tagad, tur šobrīd ir tikai skaits, bērnu skaits, kilometri, stundas, vēl kaut kas, ja, un tāpēc mēs sakam, dibinātāji liekam malā, kvalitatīvie rādītāji, maza skola ir arī kvalitatīva skola, neatkarīgi no vietas un dibinātāji.
Bet tad vēl atgriežoties nedaudz pie privātskolas un pie tiem, kas var un kas nevar maksāt no vecākiem par šo, tad tiem, kas var samaksāt par papildus ļoti nepieciešamu pakalpojumu saviem bērniem, tad viņiem vajag liekt šo iespēju, jo vai, ja vai pašvaldības skolās kaut kas kļūs labāk no tā, ka, teiksim, privātskolas kaut kāda tiks ierobežotas sociālā taisnīguma vārdā?
Nevajag viņas ierobežot, vienkārši ir jānosaka kvalitatīvie kritēriji un jāļauj
kurš
darboties.
Liela daļa nevarēs izpildīt tagad.
Nu, tur jau vispār viņi neparādās, tikai kvantitatīvie parādās.
Mēs kolēģi par skolēnu skaitu klasē. Es vēl par skolēnu skaitu klasē joprojām runāju, jo tas ir tas veids, kas apdraud privātskolas. Mojžnētis kundze.
Jā, es ļoti negribētu tur varbūt tādās tiešām ieiet lielās diskusijās. Es ceru, ka mums ar Vanagas kundzi šoreiz ir, mēs esam viens prāts par to, ka tieši tā ir jābūt kvalitatīviem rādītājiem. Savukārt runājot par vienlīdzības kritēriju, redzat, ka es arī sākumā uzsvēru, tad izglītības ministrijas mērķis šai reformai ir tātad cīnīties ar problēmu, kas ir nesakārtots skolu tīkls visā valsts vai katras vienas pašvaldības līmenī. Un tas ir saprotams, tam ir kaut kādi argumenti un tā tālāk. Ja mēs runājam par kaut kādiem vienlīdzības principiem, tad faktiski mums vajadzētu noteikt vienu universālu kritēriju pilnīgi visiem, bet mēs taču saprotam, ka tas nav iespējams. Mums tāpat arī, lai kāda reforma, kurš ministrs būtu izdomājis, tad būs viena izņēmuma, piemēram, reģionālie rādītāji, citi izņēmumi, tur mums ir
pierobežas, gimnāzijas,
pierobežas un tā tālāk un tā joprojām. Es arī esmu absolūts skaitlis, kā nu, šī kvantitīvā rādītāja ieviešanas pretinieks, un pilnīgi noteikti būtu jādomā par kvalitāti un būtu jātiecas uz to, ka tiešām katra skola, neatkarīgi no dibinātāja, no lieluma, ja tā ir laba, ja tā spēja izpildīt šos rādītājus, ka viņa arī drīkst strādāt. Tas ir arī tas, kā šobrīd, piemēram, pašvaldībām nav šādu skaitlisko kritēriju noteikti. Bet es tiešām, Inga, es ļoti ceru, ka mēs nevērsīsim diskusiju par esošo modeli. Ja. Savukārt par tiem vecākiem, kas var vai nevar, protams, ka ideālā scenārijā, un es ļoti ceru, ka Latvija arī līdz tam nonāks, ka katrā pašvaldības skolā būs šīs te atbalsta komandas, būs iespējas diferencēt strādāt, tad tam ir ļoti tāls ceļš. Līdz ar ko tāpēc, ka pastāv problēma, manuprāt, nav pareizi domāt kategorijās, ka kāds nevar, un tāpēc lieka tiem, kas var. Un privātas skolas tas nav nekāds nezinu, daudz miljonu biznesu, kur būtu kādam milzīgas peļņas, un te nevajag jaukt ar starptautiskajām skolām, kas ir pilnīgi cits sektors. Tas ir vecāku vai entuziastu dibināts izglītības iestādes, kur jā, ar vecāku līdzfinansējumu ir iespējams nodrošināt kaut kādas papildus pakalpojumus, un tos, kas ir jāsaprot, ka tas tā grupa, kas tur mācās, tie ir tie bērni, kas ir nu, tās līknes, teiksim, zemākajā galā un tāpat laikā arī augstākā gala un tāda vidusmēra, nu, tur īsti tā kā nav, ko mēs redzam savukārt, nu, pašvaldības valsts skolās, ka mums ir tas vidiņš, nu, un tad ir tie daži talanti un daži bērniņa grūtībām, savukārt privātajās izglītības iestādēs ir tieši šie abi, nu,
spektra gali.
Jā.
Jā. Man šķiet, ka svarīga lieta te izskanēja, es pareizi sapratu jūs teikto, ka ir iespējams novilkt robežu starp privātu izglītības pakalpojumu kā luksus lietu, tad jā, mēs protams, to varam protams, nosacīt, jā. Nosaukt. Starptautiskās skolas tāds mums ir vairāks.
Valsts arī tur nepiedalās.
Un necik un nekādi. Un tad minimum, ir tas jā, otrs.
Es tieši par to kvalitāti. Mēs labprāt gribētu ieraudzīt šajā ziņojumā, runa par kvalitāti. Jo visas privātās izglītības iestādes iziet akreditāciju. Visas 74, kuras arī nav asociācijā, citādi viņas nevarētu pastāvēt un saņemt šo valsts līdzfinansējumu pedagogu darba algu samaksai. Tātad tas nozīmē, ka viņas strādā kvalitatīvi. Un ne visām ir, nu teiksim, dažām ir virs vidējā valstī centralizēto eksāmenu rezultātu, bet tas nav galvenais.
Es tieši par šo tomēr gribēju arī jautāt.
Tieši.
Lai arī
tieši,
jūs sakāt, ka nav galvenais.
Nav galvenais, jo akreditācijas komisija, ko skatās, kā vecāki novērtē, ir saruna ar vecākiem, kā skolēni novērtē skolu, kā pedagogu novērtē un kā viņi redz katru skolēnu izaugsmi. Tiešām to viņa potenciālu maksimālo attīstīšanu.
Jā, šeit vienāks kundze gribētu piebilst.
Es gribētu vērst uzmanību, jā, ka te ir nu, no tā visu privātu skolu grupas īpaši būtu tomēr jāpelnalizē tālmācības skolas. Jā, daļa no tām noteikti, jā, bet piemēram tas pārmetums par izglītības kvalitātes rādītājiem, jā, nu tas ir tas, kas diemžēl pavalk vidējo rādītāju uz leju, jā.
Tieši par to es arī gribēju jautāt, jo nav noslēpums, ka tieši pandēmijas laikā ļoti strauja popularitāte ieguva un audzēkņu skaita pieaugumu piedzīvoja tālmācības skolas, bet pagājušajā gadā izvērtējot tieši matemātikas eksāmena rezultātus, tie bija stipri vāji tieši tālmācības skolēniem. Tālmācība arī ir privāta izglītība, protams, specifiska un varbūt ne mūsu sarunas fokusā šodien, tomēr, ja mēs runājam par privātu skolu absolventu sniegumu un par tiem centralizētajiem eksāmeniem, vai ir izvērtēts, kāds tas ir salīdzinot ar vidējo absolventu mācības sniegumiem Latvijā?
Nu, par tām 35 privātajām izglītības iestādēm, ko es pārstāvu, to es varu pateikt, ka centralizēto eksāmenu rezultātu valstī ir sasniegti un virs vidējiem. Sevišķi latviešu valodā un angļu valodā īpaši. Nu, matemātikā ir tā kā valstī vidēji.
Tālmācība ir jūsu asociācijā?
Ne.
Bet jaunais modelis arī attiecās uz šīm izglītības iestādēm, ja, un tāpēc šeit...
Bet tālmācībai droši vien nebūs problēmas, ko skaita
jā,
kritēri.
Jā, bet redzat, bet šeit ir, te ir, nu, pētījumi tomēr pierāda un arī izglītības kvalitātes valsts dienesta ziņojuma, ka klātienē, ja šī iegūtā izglītība ir tomēr ar lielāku pievienoto vērtību, gan ar tālākām izglītības gaitām, gan arī ar socializēšanos un tā tālāk, ja, un tāpēc šeit izmantojot iespēju, mēs tomēr arī aicinātu vecākus izvērtēt bērnus atgriezt klātienes mācībās, ja, jo tomēr ilgtermiņā tas nu, ietekmē negatīvi tālākās viņu gan darba gaitas, gan komunicēšanas, ja visas prasmes un klātienes vienalga vai tā pašvaldības vai privāti dibināt, tad nu, te mēs arī lūgtu tomēr vecākiem šo stipri apdomāt.
Ja vecāki, ja klausās pavērojiet, varbūt ļoti daudz mākslīgo intelektu jau izmanto jūsu bērni šo pārbaudas darbu sagatavošanā. Skolā mēs to regulāri pārbaudām, to klātienē var viegli nokonstatēt, bet tālmācībā es nezinu, tāds ieteikums vecākiem.
Jā. Kāds droši vien tētis raksta vārdā Ģirts, mums privātie nodrošina iespēju un nodrošina vajadzības bez jebkādiem atzinumiem un papīriem. Jā, Vanagas kundze ir norādījusi, ka pašvaldību dibinātājiem jādod iespēju nodrošināt pakalpojumu tādā pašā mērā, kā to cenšas un dara privātie, tomēr vecāki vēlas savam bērnam piemērotāko tagad, nevis tad, kad ministrija ar visām iesaistītajām pusēm vienosies, mēs atsakāmies no atpūtas un ceļojumiem, lai mūsu bērns saņemtu atbalstošu izglītību, tagad raksta Ģirts.
Bet mēs nevaram arī aizmirst, ka ne visi vecāki var piemaksāt, lai viņi bērnam būtu, un tāpēc tā solidaritāte, ja, un tā, nu, tas ir svarīgi, ja, ka lūk, kāds var atļauties, bet kāds nevar, un mēs nedrīkstam aizmirst par tiem, kuriem nevar, un viņam arī jābūt ir skaidriski mazākā klasē. Tas ir kopā jāpanāk, un te ir vecāki, var sadoties rokās, prasot ministrijai, ja, lūdzu,
nodrošināt pašvaldības skolās,
pašus,
jā, tāpēc, jā, jau, jā. Tāpēc jau nekļūs vairāk tā atbalsta personāla tajās pašvaldības skolās. Varbūt tikai, ja kāds nevarēs atļauties dārgāku privātu skolu, kā tas tagad var izvērsties vairāk tajās pašvaldības skolās būs to atbalstāmo bērnu.
Redzēt, tas, ko arī Vanagas kundze saka, nu, teiksim, ka reformas iecere ir aplama, un tam es domāju, ka mēs visi piekrītam kopumā par to veidu, par formu, par skaitliskajiem kritērijiem. Tas, kas, manuprāt, tomēr nav pareizi, ir domāt, ka tāpēc, nu, kā es arī teicu, tāpēc, ka pašvaldība nespēja nodrošināt, un tas ir tas, kur, es domāju, mūsu viedokļi atšķirs, tāpēc valstī liekt, nu, tā tad izslēgt faktiski vai padarīt pakalpojumu vecākiem nepanesamu, tāpēc, ka, nu, gribas solidaritāti, kuras realitātē, kur tāpat nekad nebūs, jo arī visas valsts mērogā mums tāpat ir izņēmumi, kritēriji, vieni otri gadījumi. Ja?
Vecāku pārstāvi.
Vecāku pārstāvi. Vēlos papildināt radio klausītāju Ģirta teikto, lai kliedētu mītu, ka privātajās skolās savus bērnus laiž tikai ļoti labi apmaksāti vecāki. Tā tas pilnībā nav. Tiešām vecāki sev liedzot daudz labums, daudz ekstras, velt to bērnu izglītībai. Manā gadījumā mans darbs ir misijas darbs, es strādāju Latvijas okupācijas muzejā, es esmu vadošā pētniece un būtībā, ja nerunājot par šo reformu, bet, protams, man tas nebija viegli un es esmu vienīgā, kas maksā par bērnu izglītību. Man nebija viegli, bet tas bija to vērts un es joprojām nenožēloju savu izvēli, savus jaunākos bērnus sūtīt tieši Rīgas Katoļu ģimnāzijā. Un tad es šajā diskusijā dzirdēju no Vanagas kundzes, ka varbūt privātas skolas var apsvērt, ka nav vajadzīgs šis vidusskolas posms. Es gribēju precizēt, nē, tas ir... Tā tas nav, ja? Tad ļoti labi, jo mēs jau valstī būtībā virzāmies uz obligāto vidējo izglītību. Un kā tad vispār var skart privātu skolu, vidusskolu grupu šī reforma, kā tas šobrīd ir plānots? To jau nedrīkst darīt. Mums taču ir pirms katras valdības deklarācijas apspriešanas izskan gaisā virmo doma, ka taču beidzot mēs pasludināsim, ka Latvijā vidējā izglītība ir obligāta, bet šī reforma, kas būtībā nav piemērota Latvijas situācijai, arī par mazajām lauku skolām runājot, ne tikai par privāto izglītību, tā paredz un tā apdraud šo vidusskolas posmu, kur tad paliek obligātā vidējā izglītība.
Nu, nav obligāta, tad, kad būs, tad runāsim arī
par to, protams. Kristīgā izglītība, jo nu, es tomēr pārstāvu Rīgas Katoļu ģimnāzijas vecākus, un jā.
Tā arī ir izvēle.
Tā ir izvēle, jā.
Es gribu vēl tādu aspektu šai sarunā pagūt. Vēl viens izglītības zinātnes ministrijas arguments šajā diskusijā, cik man ir nācies dzirdēt par skolu tīkla reformu un nepieciešamību audzēt audzēkņu skaitu klasē, ir tāds, ka tad lielākās skolās var sakoncentrēt labākus skolotājus un tādējādi bērni saņem labāku izglītību. Kā tas ir privātās izglītības iestādēs vai privātskolas nesaskaras ar labu pedagogu deficītu? Jums tā nav problēma?
Var pateikt, ka mums visi pedagogi ir.
Ja, mēs jūs esat atņēmuši, varbūt, pašvaldības
es nedomāju,
skolām
tos labākos. Es nedomāju, ka es kādam atņēmu, pedagogi paši atņēmu.
Nē, ne jūs, skolas. Es domāju, kā nozare.
es tā neteiktu. Es domāju, ka katrs pedagogs, mums vairāk pedagogi ir bijuši, kas strādā gan Latvijas universitātē vai cita augstskolā ar Arzī vai Tehniskā universitātē, un tieši vidusskolas posmā. Un viņi savieno savu darbu augstskolā ar darbu vidusskolā.
Par šo vēl ir kas bilstams?
Es nedomāju, ka patnis vai jebkur citu privātu skolu atņem nozarē kādu pedagogu, jo arī mēs esam nozares spēlētāji, arī mēs esam izglītības pakalpojumu sniedzēji, bet skaidrs, ka pie mums un tāpat kā arī kā pie citām privātu skolām es pieļauju izvēles, protams, cilvēku arī strādāt, tieši tāpat kā vecāki izvēles vest bērns uz privāto skolu, tāpat arī šie pedagogi izsver tās priekšrocības, kas cits starpā arī ir, konkurēt spējīgāks atalgojums, līdz ar ko varbūt mums tāds pedagogu trūkums ģenerāls varbūt noteikti nav tā ikdienas aktualitāte. Bet,
tur jau atkal tā nevienlīdzība parādās, bet atkal, visās citās skolās izmisīgi trūkst labi pedagogi, tīpaši jā, vidusskolā, tīpaši
bet,
septītā klasa uz augšu.
Pedagogi izvēle, teiksim, atrast to savu darba vietu, un vai tāpēc, ja mēs tagad aizvērsim, piemēram, visas privātas skolas, kur arī pedagogiem ir iespēja augt ar privātajā sektorā, ir iespēja arī eksperimentēt, piemēram, pat šogad ievieš STEAM izglītību visos vecuma posmos, es nevaru iedomāties, ka kādā pašvaldības līmenī to būtu iespēja kvalitatīvi izdarīt vienu gadu laikā, un mēs esam faktiski kā tāda smilšu kasta, kur eksperimentēt, kur mēs arī tālāk labprāt valstī nodot tās zināšanas par to, kas mums ir sanācis, kas mums, kā tas veidojas, un tā ir pedagogu izvēle strādāt tādā vietā, kur viņam ļauj arī brīvi izpaust.
Kundze par šo gribētu. Atņem jau atņem, bet pozitīvā ziņā. Pozitīvā ziņā, jo redzat, tomēr ir starpība vai strādāt, ja, kur ir skaidriski mazāk bērnu, un tas pedagogs jau arī grib iedot katram tam bērnam to labāko, kas viņam ir kā profesionālim. Ja. Un ja te ir, piemēram, klasē 15, 18, tā piemēram, ja bērni, bet vai lielajā pašvaldības skolā, piemēram, tur 28, 32, tad ir starpība, ja, jo tam pedagogam, ja nav viņam tā palīga, ja, vai atbalsta personāla, skaidrs, ka viņa darba vida ietekmē, ka viņš izšķirās par labu doties uz privātu skolu, jo bērnu skaidriski mazāk, ja, un tas nav mazsvarīgi, tāpēc mēs arī norādam, ka nevar veidot šos lielās atvienot konvejeri klases, ja nav pietiekama pedagoga palīgi, ja nav atbalsta personāla, un tāpēc jāvirzās uz to, ka es nerunāšu par valsts ģimnāzijām, kur ir atlase, motivācija,
bet
tas ir cits
personāls arī pirmā sastā klases svarīgāks, ne no septītās uz augšu.
Tagad bērniņi ir ar speciālām vajadzībām, viņi būtībā, kā jau te minēja, piemēru, ja vidusskolas
posmā. Tas nav vajadzīgs, tas ir svarīgāk.
Jā, svarīgi arī pirmsskola agrīna konstatēt, bet tāpēc šeit ir pozitīvā ziņa atņem, jo ir labvēlīgāki darbi.
Vēl pavisam īsi par cipariem. Mums ļoti sāk trūkt laika. Es gribu jums pagūt vēl pavaicāt par vidusskolu groziem. Cik no jūsu asociācijas pārstāvētajām 35 privātskolām vidusskolas posmā var nodrošināt divus vai vairāk specializētos šos te izvēles grozus? Tās, kas šobrīd darbojas kā vidusskolas.
Tās, kas darbojas kā vidusskolas, tās, kas ir augstskola dibinātas, visas var nodrošināt, un tās, kuras pašlaik darbojas, arī ir divi grozi minimums, ja ne trīs.
Ar to nav nekādu problēmu.
Jo tas jau nav svarīgi privātskolā, vai tur ir 5 bērni vai 15. grozā.
Jā, vēl pavisam īsi klausītā Elīna mūs lūdz palūkoties uz šo situāciju pēc 7 gadiem, kā tas varētu viss izvērsties, par ko mēs tagad diskutējam, kad pirmajās klasēs mācības uzsāks, viņi ir sarēķinājis par 36% mazāk bērni nekā šajā mācību gadā, īsās versijas.
Īsā versija, mums ar katru gadu ir vien vairāk bērni ir pirmajā klasē, un jāgrāk bija tie 15 tagad jau ir 20 un 2. un 3. klasē jau ir rinda. Es tikai redzu, ka pieaug.
Ne, pasaulē arī jau ir tā tendence, ka privāto izglītību izvēlas arvien vairāk. Es domāju, ka nākotnē tam nav nekāda pamata
mainīties.
Tā kā, cilvēki paliek, teiksim, izvēlīgāki, turīgāki, izglītotāki, un vien vai otru apsvērumu dēļ viņi arvien vairāk izvēlas privāto izglītību.
Vienlīdzīgi spēles noteikumi, lai taisnīga pieeja, kvalitatīva izglītība, bet nenonākot līdz sabiedrības segregācijai. Tas mums ir jāskatās, nepazaudēt šo balansu.
Kāds jūs prognozes par to, kā tagad šī situācija varētu attīstīties?
Nav
vairs daudz laika, lai būtu tāds, nu, tas Damokla zobens kristu.
Šobrīd es saprotu, ka bumba no izglītības un zinātnes ministrijas ir iemesta pašvaldību laukā. Nākamais gads ir pašvaldību vēlēšanas, lai tiešām, lai radio klausītāji rūpīgi skatās, kā šīs lietas virzīsies un kā vispār vai šī reforma Latvijā tiks turpināta, šī skolas tīkla. Sakārtošana cerams, ka ne.
Te nu man ir jāpiebilst arī, tad tomēr jāatklāja, ka šodien pēdējā brīdī mēs lūdzām arī pašvaldības savienības izglītības padomnieci paust savu komentāru šajā jautājumā par privātu skolu nozīmi, kā tagad moderni teikt, pašvaldību skolu ekosistēmā. Un, diemžēl, arī sākumā tā kā sastapāmies ar atsaucību, bet tad telefonsarunas gaitā tika mainīts viedoklis un tomēr komentāru mums nesniedz, tā esot politika un šajā jautājumā ir daudz zemūdens akmeņu. Diemžēl, jā, nu, par visiem zemūdens akmeņiem mēs šeit šodien varbūt skaidrībā nevarējām tikt, bet centāmies viest kādu vīziju vismaz tiem vecākiem, tām 15 tūkstoši vai varbūt mamām un tētiem, kur bērni šobrīd apmeklē privātu skolas Latvijā. Paldies par šo sarunu diskusiju ģimenes studijā. Es šodien saku Latvijas privātu skolu asociācijas prezidentei un Rīgas Katoļu ģimnāzijas direktorai Annai Jermakovičai, arī privātu skolas patnes projektu vadītājai, kultūras patnes direktorai Anitai Mužniecei, Rīgas Katoļu ģimnāzijas vecāku pārstāvē Vinetai Skuiņai un Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrības vadītājai Ingai Vanagai, kas atsaucās pēdējā brīdī dalībai šai sarunā. Jā, vēlreiz tikai dziļi nožēlu, ka šai diskusijā tomēr netika pārstāvēts arī izglītības zinātnes ministrijas redzējums un skaidrojam, kas tad tuvā nākotnē sagaida tās ģimenes, kurās bērni dažādu iemeslu dēļ apmeklē privātu skolas. Tiešām gribas izmantot dienesta stāvokli un publiski aicināt ministri palūkoties, kas notiek ar izglītības zinātnes ministrijas komunikācijas departamenta darbinieku noslodzi, darba kvalitāti, un mēs ļoti ceram, ka tur kaut kas varētu uzlaboties, lai žurnālisti tomēr varētu darīt savu darbu kvalitatīvi sabiedrības interešu vārdā. Šķiet pēdējā laikā jauno vecāku mentālajai veselībai ir pievērsts vairāk uzmanības. Problēmu situācijās speciālisti mudina tiešām nekavējoties meklēt profesionālu palīdzību, taču cik tā patiesībā ir pieejama? Kādu diezgan skaudru jaunās māmiņas pieredzi mēs uzklausīsim un kopā ar speciālistiem arī analizēsim raidījumā rīt, kā vienmēr no 2 līdz 3 Latvijas Radio 1, bet klausieties ģimenes studiju arī podkastos Latvijas Radio mobilajā lietotnē un sekojiet soctīklos uz sadzirdēšanos.